Tämä maanantai, 7. maaliskuuta, on ihan tavallinen nimipäiväpäivä, niin kuin ovat vuoden kaikki muutkin, paitsi tietysti joulupäivä, joka ei ole kenenkään nimipäivä. Mutta ihan tavallinen nimipäivä ei tämä 7. päivä maaliskuuta kuitenkaan ole, sillä tänään viettävät nimipäivänsä Tarja ja Taru, ja ruotsiksi Gudrun. Niin onkin yksi nimipäiväsankari ylitse muitten, tasavallan presidentti Tarja Halonen. Viime viikolla tasavallan presidentti Tarja Halonen oli virallisella vierailulla Ranskassa. Tiistaina hän piti Ranskan ulkopoliittisessa instituutissa Pariisissa esitelmän, jossa hän sanoi muun muassa näin. Euroopan integraatio on ollut vastaus toisen maailmansodan kokemuksiin. Myös suomalaisten integraatioajattelun taustalla ovat yli 6 vuosikymmenen takaiset tapahtumat. Saksa ja Neuvostoliitto sopivat etupiirijaosta loppukesällä 1939. Seuraavana talvena Suomi joutui taistelemaan puna-armeijan hyökkäystä vastaan, säilyttääkseen itsenäisyytensä ja välttääkseen tulemasta Neuvostoliiton miehittämäksi. Jouduimme tekemään tämän yksin, ilman merkittävää ulkopuolista apua. Myös 5 vuotta myöhemmin, kesällä 1944, kykenimme pysäyttämään puna-armeijan yritykset valloittaa Suomi. Maatamme ei miehitetty missään vaiheessa, ei sodan aikana eikä sen jälkeen. Menetimme osan maastamme, mutta saavutimme torjuntavoiton. Säilytimme itsenäisyytemme sekä demokraattisen poliittisen järjestelmämme ja taloudellisen järjestelmämme. Meille maailmansota merkitsi erillissotaa Neuvostoliittoa vastaan, eikä meille syntynyt kiitollisuuden velkaa muita kohtaan. Näin sanoi siis Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen viime tiistaina Pariisissa. Tähän kiitollisuuden velka-asiaan käy muuten kyllä nyt jo ihan heti alkuun sanoa, että eikö nyt sentään Suomen olisi ihan rehellisyyden nimessä ja moraalin nimessä syytä tuntia kiitollisuutta tuota Hitlerin natsi-Saksaa kohtaan. No niin, noissa lauseissa ei olisi mitään merkillistä, jos ne olisivat tulleet Suomen oikeiston hurjimman porukan, vaikkapa Liisa Jaakonsaaren tai Arja Alhon, tai suomalaisten sodanjumalattaren Adolf Ehrnroothin suusta, tai jos ne olisi maailman kuultavaksi skandeerannut ja sinkauttanut, kuka tahansa muu tuommoinen Jyrki Kataisen tai Ben Siskovitsin tasoinen nero, tai vaikkapa joku Jari Sarasvuo tai kuka muu tahansa bumtsibum, taikka vaikkapa Monakossa veronkiertoa harjoittava sinivalkoinen autonkuljettaja. Mutta nuo lauseet sanookin Suomen tasavallan presidentti virassansa virallisella vierailulla, julkisesti ja virallisesti. Se on ensi ajattelmalta aika hirvittävää. Sillä jos olisi niin, että presidentti Halonen todella ihan oikeasti ja kirjaimelleen on sitä mieltä ja sillä kannalla, jonka nämä hänen lausumansa lauseet nimellisarvoltaan ilmoittavat, olisivat isänmaan ulkopolitiikan asiat hyvin huonolla, typerällä ja kohtalokkaalla kannalla. Sillä tällaisia lauseita, siis tällaisia lauseita ihan sellaisenaan, ei voi aidosti ja tosissaan sanoa muu kuin sellainen, joka joko on täydelleen tietämätön Suomen historiasta, tai sitten ihan yksinkertaisesti ja typerästi vain valehtelee. Silloin, siis jos presidentti Halonen todella olisi sitä mieltä ja sitä politiikkaa, jota nämä hänen Pariisin lauseensa nimellisarvoltaan ja nimellismerkitykseltään tarkoittavat, silloin olisi meidän kansalaisten joka ainoan isänmaan tähden rukoiltava, Herra, armahda minua. Ei kuitenkaan ole syytä huoleen. Ei ole ensinnäkään mitään syytä eikä perusteita olettaa, että Tarja Halonen ei tuntisi eikä hallitsisi historiaa, siis Suomen ulkopolitiikan historiaa. Eikä tietenkään ole mitään syytä olettaa, että Tarja Halonen olisi niin typerä, että ihan vain kirkkain silmin valehtelisi. Jälkimmäinen momentti on itsestään selvä. Jos nyt joku on rehellinen ja selkeä sananen, niin kyllä se on Tarja Halonen. Edellisen momentin osalta minulle sen sijaan voidaan esittää vastaväite, se nimittäin, että sosiaalidemokraatit eivät ole milloinkaan ymmärtäneet, eivätkä osanneet historiaa. Ja Tarja Halonen, hänhän on sentään sosiaalidemokraatti. Onkin kyllä minun tässä kohdin pakko vähän antaa periksi ja myöntää, että on, niin kuin me kaikki suomalaiset tiedämme, kohtalokkaalla tavalla totta, että sosiaalidemokraatit eivät ole milloinkaan osanneet historiaa, kun sen sijaan porvarit aina ja sangen perusteellisesti, Snellmanista Kekkoseen. Tästä asiasta on olemassa dokumenttina vaikkapa kaikki se, mitä yhtäältä Juho Kusti Paasikivi, toisaalta Väinö Tanner ovat kirjoittaneet kokemuksistaan ja tekemisistään, nimittäin Suomen ulkopolitiikassa. Hehän puuhasivat yhdessä kaikkinaisia, aina Tarton rauhanneuvotteluista jatkosodan loppuun. Paasikivi oli porvari, ei siis kapitalisti, vaan porvari. Porvari luokka-asemaltaan ja ideologialtansa. Tämän sanan ja termin, siis porvari, täydessä merkityksessä. Tanner taas oli sosiaalidemokraatti, tämän sanan kaikkein hienoimmassa merkityksessä. Tanner oli ja on yksi suomalaisen kansanvallan todella suuria urhoja. Hän rupesi vuoden 1918 sisällissodan jälkeen alkaneen valkoisen terrorin alla ja jälkeen. Rupesi taistelemaan ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden puolesta tätä valkoista terroria vastaan. Paasikiviä eivät semmoiset asiat lainkaan kiinnostaneet. Mutta Paasikivellä ja Tannerilla on toinenkin ero, ja se koskee sitä, millä tavalla he tietävät ja ajattelevat Suomen ulkopolitiikasta ja historiasta, ja siitä sitten kirjoittavat päiväkirjoissaan ja muistelmissaan. Paasikivellä, kun hän miettii ja marmattaa ja filosofeeraa ja äksyilee, on aina ja joka hetki, joka ainoassa konkreettisessa tilanteessa, mielessään historia ja maantieto. Ja aina on hänellä läsnä se hänen 1800-luvun lopun saksalaisesta historian filosofiasta peräisin oleva kyyninen historian filosofiansa. Paasikivi kaiken aikaa katsoo historiaan ja kaiken aikaa katsoo Euroopan ja ennen muuta Venäjän historiaa ja hän katsoo karttaa. Ja sitten hän reflektoi ja miettii ja marmattaa. Hän katsoo kutakin yksittäistä asiaa ja tilannetta sen yleisen kannalta, jota kukin yksittäinen aina ilmentää. Toisin on Tannerilla. Häntä ei kiinnosta filosofeeraaminen. Häntä ei kiinnosta yleinen, ei historia, ei maantieto. Hänelle, siis Suomen ulkopolitiikan asioissa, ovat olemassa vain erilliset yksittäisyydet, erilliset yksittäiset tilanteet, nyt ja tässä, välittömästi, just on time, aika hyvä termi, historiattomasti siis. Hän ei laita niitä historian ja maantieteen, ei siis minkään yleisen pokiin ja kehyksiin. Minkäänlainen filosofeeraaminen ei Väinö Tanneria kiinnosta, tai hän ei sitä osaa. Tässä katsannossa voi sanoa, että Tanner oli filosofiaton, Paasikivi filosofiallinen. Samalla kun jyrkästi myönnän, että Paasikiveä ja Tanneria näin luonehtiessani varsin hulppeasti yleistän, kiinnitän huomiota kuitenkin siihen, että ei tämä tässä Paasikiveen ja Tanneriin henkilön tämän ero ole Suomen ulkopolitiikan historiassa millään tavalla ainutkertainen. Aivan samanlainen ero, oikeastaan vielä samanlaisempi, oli se ero, joka toista sataa vuotta sitten oli vanhasuomalaisten ja nuorsuomalaisten välillä. Ja hyvin samanlainen oli ero presidentti Urho Kekkosella ja hänen sosiaalidemokraattisella pääministerillänsä. Itse asiassa tämä ero on kaiken aikaa olemassa. Tällä hetkellä Suomi on semmoisessa ideologisessa tilanteessa, että julkisuushegemonia näkyy olevan semmoisilla nuorsuomalaisilla ajattelijoilla kuin Risto T.J.A. Penttilä, Liisa Jaakonsaari, Alexander Stubb, Arja Alho, Ari Vatanen, Max Jakobson, Jyrki Katainen ja niin edelleen. Tätä sosiaalidemokraattis-nuorisuomalaista hegemoniaa vastaan kumminkin kaiken aikaa vain juroo ja haraa Suomen kansalaisten enemmistö. Selvästikin vanha suomalainen suomettarilainen, sellainen, joka tietää ja ymmärtää historiaa ja on muutenkin ihan järjissään. On muuten huomionarvoista, että tämä suomettarilainen rahvas ei mediassa, niin kuin sanotaan, milloinkaan pääse esiin. On siis niin, että kun presidentti Halonen on Pariisissa viime tiistaina lausunut, mitä on lausunut, niin voidaan sanoa, että se aivan mahtavan tyypillisellä tavalla taas kerran ilmentää sitä, että sosiaalidemokraatit eivät ymmärrä, eivätkä osaa historiaa, vaan ovat tiedoiltaan ja sivistykseltään vain jotakin semmoista monakolaista autonkuljettajaluokkaa. Mutta samalla, kun mitä päättäväisimmin torjun tällaisen meihin sosiaalidemokraatteihin kohdistuvan alhaisen parjauksen ja moraalittoman loanheiton, sanon myös mahdollisimman selvästi, että vaikka joku saattaisi olla sitä mieltä, että sosiaalidemokraatit eivät osaa, eivätkä ymmärrä historiaa, niin ei siitä millään muotoa seuraa, että kaikki demarit olisivat samaa lajia. Ei voidakaan millään tavalla osoittaa eikä todistaa, että esimerkiksi tämä Pariisin lausuntakeikka olisi osoitus siitä, että sosiaalidemokraatit eivät osaa historiaa. Niin onkin minulla tässä nyt mitä mieluisin tehtävä osoittaa, mistä tässä Pariisin lausuntatilaisuudessa todella on kysymys. Ensiksi pitää muistaa, että nämä Pariisin lauseet ovat maailmaa koskevia lauseita. Ne ovat siis semmoisia lauseita, jotka voidaan falsifioida, käyttääkseni Helsingin isännöitsijätoimiston johtajan Matti Aunolan lempifilosofin Karl Popperin ihan hyvää termiä ja menetelmää. Siis lauseita, jotka voidaan osoittaa vääriksi, eli sellaisiksi, että ne eivät pidä paikkaansa, mistä seuraa, että ne lauseet eivät ole tosia. On siis niin, että jokainen maailmaa koskeva lause on tosi niin kauan, kuin sitä ei ole falsifioitu, eli osoitettu vääräksi. Mutta sitten on olemassa toinen lauseiden laji. Jos sanon vaikkapa, että minä rakastan sinua, tai että haluaisin mademuhennusta, niin näitä lauseita ei voida osoittaa oikeiksi tai vääriksi, koska ne ovat, niin kuin voitaisiin sanoa, ne ovat refleksiivisiä lauseita. Nyt siis nuo Tarja Halosen Pariisin lauseet eivät ole refleksiivilauseita, vaan ne ovat lauseita, jotka täyttävät Karl Popperin falsifioitavuuskriteerin. Virallisesti kuuluu ajatella, että näillä lauseilla on se ominaisuus, että ne ovat tosia tai epätosia siitä riippumatta, kuka ne lauseet sanoo. Lause on lause, vaikka voissa paistaisi. Ja se on tosi tai epätosi, eikä siihen millään tavalla vaikuta se, kuka sen sanoo. Lauseiden vain pitää olla loogisesti ja sitten empiirisesti tosia. Tämä on lauseen totuusarvo. Tiedämme kumminkin hyvin, että lauseella myös on ihan muu kuin looginen taikka empiirinen totuusarvo. Me täällä Viiskulman Hegel-seurassa käytämme termiä lauseiden efektiivinen totuusarvo. Tämä tarkoittaa, että lauseet ovat olennaisella tavalla tosia tai epätosia myös sen nojalla. Kuka ne sanoo? Jos siis niin sanottu tutkija tai asiantuntija sanoo mitä paskaa tahansa, niin se on efektiivisesti totta. Mutta kun joku muu sanoo muuta, tai kun rahvas sanoo, se ei ole efektiivisesti totta, se on mielipide. Niin sanotut tutkijat ja asiantuntijat, siis ne, jotka media omalla saatollaan ja ymmärryksellään hyväksyy tutkijoiksi tai asiantuntijoiksi, niillä ei ole milloinkaan mitään mielipiteitä. Sama pätee muuten Yleisradion toimittajiin. Ne ovat täysin mielipiteettömiä. Ne ovat vain asiantuntijoita. Nyt on siis Suomen tasavallan presidentti Pariisissa lausunut nuo kuuluisat lauseensa. Ei niissä mitään uutta ole. Näitä ihan samoja lauseita ovat vuosikymmen kaupalla hokeneet ja kaiken aikaa edelleen hokevat kaikkinaiset isänmaalliset piirit ja muut hämyoikeistolaiset politrukit. Nyt kumminkin nämä lauseet saavat aivan toisenlaisen totuusarvon, eli efektiivisen totuusarvon, joka tulee sen kautta, että ne nyt lausuu Suomen tasavallan presidentti. Mistä on kysymys? Kaikki tämä ymmärtyy, jos käymme läpi näitä Pariisin lauseita niin, että jätämme huomiotta sen, kuka nämä lauseet on lausunut, ja keskitymme vain siihen, mitä nämä lauseet ihan semmoisinaan ovat. Niinpä siis. Euroopan integraatio on ollut vastaus toisen maailmansodan kokemuksiin. Käy heti kysyä, että ketkä tai mitkä tai mikä ovat integroituneet. Ja jos se integraatio on vastaus toisen maailmansodan kokemuksiin, niin keiden ihan konkreettisiin kokemuksiin? Ja mitä ovat kokemukset? Myös suomalaisten integraatioajattelun taustalla ovat yli 60 vuoden takaiset tapahtumat. Hetkinen, keiden suomalaisten? Ja minkä integraatioajattelun? Ja mitkä 60 vuoden takaiset tapahtumat? Mitähän tapahtuminen oikein olivat? Ja eivätkö nämä tapahtumat yhtä lailla ole myös sen ajattelun taustalla, joka ei ole tätä integraatioajattelua, vaan jossa ollaan esimerkiksi sitä mieltä, että Suomen pitää olla itsenäinen vaikkapa sillä tavalla, että sillä on oma ja itsenäinen Venäjän politiikka. Ja sitten, Saksa ja Neuvostoliitto sopivat etupiirijaosta loppukesällä 1939. Tämähän pitää paikkansa. Mutta eikö olisi hyvä sanoa myös, että mitä oli tapahtunut sitä ennen? Oli nimittäin Saksassa noussut valtaan huomattava itävaltalainen ajattelija ja valtiomies nimeltä Adolf Hitler ja kirjoittanut teoksensa Taisteluni, jota läntisen Euroopan valtiomiehet eivät olleet lukeneet. Sen teoksen olennainen sanoma oli, että Venäjää vastaan lähdetään hyökkäämään, että bolshevismi pitää tuhota ja Venäjän maasta pitää tehdä uuden Euroopan huolto- ja alusmaa-alue. Oli myös Natsi-Saksa sitten miehittänyt Itävallan. Oli sitten loistokkaasti mennyt Tšekkoslovakiaan ja bluffannut niin sanotun Münchenin sopimuksen. Eivätkä Iso-Britannia ja Ranska, nämä ihmiskunnan intellektuaalit, ymmärtäneet yhtään mitään. Myös oli Suomessa, siis valkoisessa Suomessa, 1918 tapettu ja tapatettu 30 000 suomalaista ihmistä, siis punaista. Oli Suomessa toimeenpantu ja organisoitu hirvittävä ryssäviha. Myös oli tapahtunut, että Neuvostoliitto tahtoi keskustella Suomen kanssa tuosta turvallisuuspolitiikasta ja erittäin pitkämielisesti ja rauhallisesti. Neuvostoliitto esitti pieniä aluevaihtoja ja perusteli sen sillä, että Natsi-Saksan hyökkäyksen varalta ja vain sen varalta. Mannerheim oli Neuvostoliiton ehdotuksen kannalla ja olivat moniaat muutkin, mutta ulkoministeri Elias Erikko ei. Kun sitten Paasikivi yhdessä Tannerin kanssa lähti Moskovaan neuvottelemaan, Elias Erikko sanoi Paasikivelle, että unohda se, että Neuvostoliitto on suurvalta. Sitten hän viestitti Moskovaan, tulkaa pois sieltä, teillä on täällä parempaakin tekemistä. Niin siis tapahtuukin se, että Suomi joutuu taistelemaan puna-armeijan hyökkäystä vastaan säilyttääkseen itsenäisyytensä ja välttääkseen tulemasta Neuvostoliiton miehittämiksi. Joudumme tekemään tämän yksin, ilman merkittävää ulkopuolista apua. Tässä siis Suomi selitetään ja julistetaan pelkäksi objektiksi, pelkäksi karitsaksi ja uhriksi, joka teuraaksi viedään. Olioksi, jolla ei ole mitään tajuntaa, mitään tietoa mistään, joka ei ole subjekti. Tässä Suomi, siis näiden lauseiden Suomi, häpäisee itsensä, haluaa itsellensä typerän paperit, ja näköjään edelleenkin pitää niistä kiinni. Paasikivi sanoi jälkeenpäin, että talvisota oli Erikon, siis Suomen ulkoministerin Erikon sota. Kyösti Kallio, hänet pidettiin täysin sivussa. Ja kun sitten Neuvostoliitto sen jälkeen, kun se oli vuosikaupalla yrittänyt selittää erinäisiä politiikan ja maantiedon asioita. Älkää tässä asiassa minua uskoko. Uskokaa valtiotieteen tohtoria Jukka Tärkkaa, joka vuonna 1997 julkaistussa teoksessansa kirjoittaa, että Neuvostoliitto yrittää vielä kerran hyvällä. Neuvostoliitto yritti vuoden 1939 alussa estää luoteisten naapuriensa liukumisen Saksan vaikutuspiiriin. Niin. Kun Neuvostoliitto sitten hyökkäsi Suomeen, niin Suomi jäi ihan yksin. Tapahtui nimittäin se, että heti kun Neuvostoliiton hyökkäys alkoi, pani ja pakkasi ulkoministeri Elias Erikko perheensä ja aarteensa ulkoministeriön mustaan autoon ja käski sen ajaa Tornioon ja sieltä Haaparannan kautta Tukholmaan turvaan. Ja parin päivän päästä lähti perheenisä Elias Erikko itse Turusta laivalla Tukholmaan. Hän meni Suomen lähetystöön, suoritti erinäisiä järjestelyjä, järjesti nimittäin niin, että hänen itsensä täytyy isänmaan nimessä olla siellä lähetystöviranomainen, siis poissa Helsingistä. Kaikki tämä kertomani on kyllä vain huhun varaista, sillä Elias Erikon, joka siis on Aatos Erikon isä. Elias Erikon arkistot ovat suljetut. Nyt ne kuuluvat avatun professori Ohto Manniselle, mutta hän onkin luotettava historian tutkija. Tämä Elias Erikko oli siis Suomen ulkoministeri. Hän lähti karkuun, mutta ei häntä saa sanoa karkuriksi. Erikkohan kyllä itse asiassa on Suomen historian varsinainen kunniakäpykaartilainen. Mannerheim sanoikin sodan alettua, että jos Erikko olisi mies, hän menisi metsään ja ampuisi itsensä. Mutta ei ollut Erikosta miestä. Hän ei mennyt metsään, hän meni Tukholmaan. Jatkakaamme. Myös 5 vuotta myöhemmin, kesällä 1944, kykenimme pysäyttämään puna-armeijan yritykset valloittaa Suomi. Tämä lause, joka sujuvasti ja itse kipua tuntematta luistelee vuodesta 1939 vuoteen 1944, se pakottaa kysymään, että mitä sitä sitten sille välin oikein tapahtuikaan? Mitä Suomi teki sille välin? Miksi niistä asioista ei näissä Pariisin lauseissa ole sanan sanaa? No sitten, menetimme osan maatamme, mutta saavutimme torjuntavoiton. Se on erittäin mielenkiintoinen tämä torjuntavoittoasia. Ei nimittäin ole mitään torjuntavoittoa, ellei siihen valmistauduta, ellei siihen varustauduta. Torjuntavoiton saamiseen Suomi olikin erinomaisesti valmistautunut. Niin ja sitten. Meille maailmansota merkitsi erillissotaa Neuvostoliittoa vastaan. Tämän johdosta, keille meille? Kysykäämme vaikka sellaisilta talvisodan rintamamiehiltä ja vänrikeiltä kuin Raoul Palmgrenilta tai Arvo Turtiaiselta. Nehän pantiin koko jatkosodan ajaksi vankilaan. Poliittisia vankeja he olivat, eivät lainkaan tämän erillissotaopin kannalla. Sitä paitsi, jos meille maailmansota merkitsi, siis imperfektissä, menneessä ja päättyneessä ajassa, niin eihän se näin ole. Se merkitsee, sitä hoetaan ja hoitatutaan kaiken aikaa. On ihan erillisten tarkastelujen ja sävelhartausten paikka miettiä sitä, että mikä se oikein on se erillissota. Mutta on hyödyksi lukea se, mitä Risto Ryti kirjoittaa 26. päivä kesäkuuta vuonna 1944 Suur-Saksan valtakunnan johtajalle Adolf Hitlerille. Teidän korkeutenne. Saan vakuuttaa teille, että Suomi on päättänyt käydä Saksan rinnalla sotaa Neuvosto-Venäjää vastaan siihen asti, kunnes se uhka, jolle Suomi on alttiina Neuvostoliiton taholta, on poistettu. Huomioon ottaen sen aseveljen avun, jota Saksa antaa Suomelle nykyisessä vaikeassa asemassaan, selitän Suomen tasavallan presidenttinä, etten muutoin kuin yhteisymmärryksessä Saksan valtakunnan hallituksen kanssa tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa, enkä salli, että nimittämäni Suomen hallitus tai kukaan muukaan henkilö ryhtyy aselepoa tai rauhaa koskeviin neuvotteluihin muutoin kuin yhteisymmärryksessä Saksan valtakunnan hallituksen kanssa. Näin siis Risto Ryti Adolf Hitlerille. Käy ilmi ja ymmärtyy, että Suomi kävi niin erillissotaa, että sen erillisempää erillissotaa ei voi olla olemassa. No nyt nämä kaikki Tarja Halosen Pariisin lauseet tarvitsisivat paljon perusteellisemman tarkastelun kuin mihin tässä nyt on mahdollisuus. Oikaiskaamme siis asian ytimeen. On ensinnäkin totta kai niin, että nämä Pariisin lauseet sinänsä ovat normaalia oikeistolaista ja typerää hokema ja ideologiaproosaa, semmoista jonkun formulakuskin tai jääkiekkoilijan tasoa. Mutta toiseksi on niin, että sen litanian ihan pakkana, ilmeenkään värähtämättä, latelee Tarja Halonen, joka nyt sentään ei ole mikään idiootti. Tämä tuntuu ongelmalliselta, mutta arvoitus ratkeaa, kun muistamme, että maailmaa koskevilla lauseilla, ja nimenomaan politiikassa, on myös se efektiivinen totuusarvo. Nyt kohoamme ja nousimme asian ytimeen. Mehän muistamme kaikki Urho Kekkosen. Hänen virkakautensa, joka oli alkanut vuonna 1956, oli katkolla vuonna 1962. Kekkonen oli kaiken muun siveettömyytensä ohella vallanhimoinen. Hän oli heikoilla. Niinpä hän ilmoitti ja käski Neuvostoliitolle, että nyt laitatte Suomelle nuotin, niin että saadaan Suomeen syntymään sellainen fiilis, että taas kerran ryssä hyökkää Suomeen, ja että ainoa, joka pystyy Suomea puolustamaan, on hän itse, siis Kekkonen. Tiedämme, että Neuvostoliitto nöyrästi noudattikin Kekkosen käskyä ja laittoi nootin. Syntyi, eli saatiin aikaan, ihan kauhea paniikki. Kansa pelästyi ja pakeni Kekkosen taakse. Honkaliitto antautui. Häikäilemättömällä älyllään ja oveluudellaan Kekkonen suisti Honkaliiton. Kekkonen otti niiltä syömähampaan. Nyt on Tarja Halonen aika lailla samanlaisessa tilanteessa kuin Kekkonen vuonna 1961. Halosen ensimmäinen virkakausi on päättymässä, ja hänen politiikkansa vastaan on noussut nyt uusi Honkaliitto. Se syyttää Halosta siitä, että hän on kritikoinut USA:n harjoittamaa Irakin vapautusta, että hänen puheensa globalisaatiosta tärvelevät niin sanotun Suomen niin sanottua kilpailukykyä, ja että se Halonen nimittäin muutenkin taitaa olla joku heterolesbo tai mitä niitä on. Ovat Kekkonen ja Halonen aika lailla samanlaiset, mikä ei ole lainkaan häpeäksi ainakaan Kekkoselle. Nyt on siis Halosella vastassaan tämä nykyinen Honkaliitto. Suurella kärsivällisyydellä ja pitkämielisyydellä, ihan Kekkosen tapaan, Halonen on ponnistellut tulla ymmärretyksi, siis myös herrasväen piirissä, mutta ei ole onnistunut. Viime syyskuussa, kun oli sen niin sanotun jatkosodan, siis tämän varsinaisen tabusodan päättymisen johdosta Helsingin Säätytalolla se suuri erillissota ja torjuntavoitto jumalanpalvelus, niin Halonen siellä ihan pokkana lateli sen pakollisen erillissota ja torjuntavoittolitania. Ja piti pokkansa aivan yhtä tyylikkäästi kuin Kekkonen, silloin kun hän puolestaan isänmaan edun tähden joutui litanioimaan neukkuidiootaille. Sen jälkeen on Halonen, viimeksi nyt Ranskassa, puhunut siitä, että EUlla on yhtenäinen Venäjän politiikka, siis että Suomella ei ole eikä pidä olla omaa Venäjän politiikkaa. Ja että Venäjän pitäisi ymmärtää, mitä sille sanotaan. Ja että nämä nopean toiminnan joukot, nämä kapitalismin suojeluskunnat, eivät enää tarvitsekaan YK:n valtuutusta, vaan että EU:n lupa riittää. Ja nyt ihan viimeksi Pariisissa uudestaan tämä erillissota ja torjuntavoittolitania. Erittäin kärsivällisesti on siis Halonen näin kiehnannut ja yrittänyt kiehnautua Paavo Lipposen ja hänen edustamansa ideologian kylkeen ja koettanut. Mutta ei ole Paavo Lipponen lämmennyt, eikä ole Honkaliitto lämmennyt. Mikään ei ole auttanut. Mutta apu tuli. Samalla tavalla kuin Kekkonen sai avun Moskovasta vuonna 1961, sai nyt vuonna 2005 avun Moskovasta Tarja Halonen. Tapahtui hän seuraavalla tavalla. Halonen Pariisissa sanoi TV-haastattelussa, että Venäjän pitää oppia ymmärtämään ja niin poispäin, niin poispäin. Suomessa ei mitään reaktiota. No sitten ne viime tiistain Pariisin lauseet. Ei mitään vaikutusta. Mutta mitä tapahtuukaan sitten perjantaina illalla? TV1:n iltauutiset alkavat. Kari Toivonen lukee. Venäjä on harvinaisella tavalla puuttunut Suomen presidentin lausumiin. Venäjän ulkoministeriö ärähti presidentti Tarja Halosen jatkosotapuheista Pariisissa ja sanoi Suomen olleen Hitlerin liittolainen. Tutkijan mukaan Venäjän ärtymyksen syy on muualla kuin jatkosodan tulkinnassa. Tässä se on, babyt. Vaikka Tarja Halonen kuinka sinnillä ja millä keinoin vain on yrittänyt saada Honkaliittoa kannalleen ja politiikalleen, niin se ei ole onnistunut. Tarvitaan siis itäisen naapurin apua. Tarvittiin se, että Venäjä edes lopulta suostuu reagoimaan näihin Halosen erillissota- ja torjuntavoittolitanioihin. Selvästikin on Halonen, ihan niin kuin hänen edeltäjänsä Kekkonen, onnistunut jymäyttämään, lahjomaan tai ehkä pakottamaan venäläisiä. Nyt nämä suostuvat tuomitsemaan Halosen Pariisin lauseet. Halonen on siis hänkin näin onnistunut luomaan noottikriisin. Katsoitteko Ilta-Sanomain lauantain numeron ison aukeaman sivuilta 8 ja 9? Hirvittävän isolla se sana, että nootti. Siinä se on, ihan vanhaan malliin. Kyllä se on niin, että vanha konsti on parempi kuin bushillinen uusia. Miten nerollinen ajoitus Haloselta ja Venäjän ulkoministeriön lehdistö ja tiedotusosaston nettisivustolta. Ja mukana juonessa Yleisradion TV-uutiset ja Ilta-Sanomat. Nimittäin vielä tämä venäläinen reaktio tulee julki täsmälleen samaan aikaan kuin tieto siitä, että Sauli Niinistö ei sulje pois mahdollisuutta asettua ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa. Ja niin on Saulin käyvä niin kuin kävi Olavi Hongan. Halonen on nerollisella tavalla ja kavalalla tavalla vetänyt Honkaliitolta syömähampaat, taikka houkutellut ne ansaan, verkkoon, loukkuun, ihan niin kuin Kekkonen. Ensimmäiset kalat ovatkin verkossa heti jo. Lauantain Ilta-Sanomissa sanoo valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, että minä aplodeeraan Haloselle toisen kuin olen viime aikoina tehnyt. Halonen on pitänyt oikein hyvän puheen. Tässä Tarja Halosen politiikassa on sitten juuri sitä patriottista ja isänmaallista nerollisuutta ja kavaluutta, joka oli ominaista Kekkoselle. Vai onko?